Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cercescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 27 februarie. Mai întâi câteva din titlurile ediției. Cronica unui potențial divorț.
Cele două partide din Alianța Dreptate și Adevăr continuă dialogul contradictoriu.
Cine mai vine la parchet?
Președintele Camerei Deputaților se declară nevinovat în fața acuzațiilor formulate de DNA.
Și un premiu internațional pentru o trupă românească ignorată la ea acasă.
Fanfara Ciocârlie obține distincția pentru cea mai bună formație europeană la ediția din 2006 a BBC World Music Awards. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
La Ministerul Apărării Naționale s-a desfășurat ședința de bilanț armatei pe anul 2005 în prezența președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Teodor Atanasiu, ministrul apărării, a notat participarea României la acțiunile de luptă împotriva terorismului, succesul integrării NATO și a semnalat între lipsuri problema transparenței achizițiilor de echipamente și ale protecției informațiilor clasificate. Președintele Băsescu a solicitat conducerii armatei o dotare modernă pentru militarii de atașați pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, semnalând vechimea mașinilor Aro și a vestelor antiglonți cântărind 16 kg. Un comunicat de presă al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Comitetul Helsinki, APADOR-CH, cere modificarea legii siguranței naționale și a legislației care reglementează activitatea serviciilor de informații. Legislația ar trebui pusă în acord cu prevederile Constituției și standardele internaționale în materie de drepturi ale omului, se spune în comunicat. Potrivit unui comunicat transmis de compania Rompetrol Bursei de Valori și reluat de agențiile de presă, Dinu Patriciu și adjunctul său Philip Stephenson au renunțat la funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Rompetrol Rafinare. Bosnia a chemat Serbia-Muntenegru în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga pentru refuzul autorităților de la Belgrad de a recunoaște genocidul la care a fost supusă populația nesărbă din Bosnia în cursul războiului din anii 90. Reuniți în ședință la Bruxelles, miniștrii de externe din statele Uniunii Europene au anunțat autoritățile de la Belgrad că li se acordă încă o lună de zile pentru a-l aresta și preda Tribunalului Internațional Omul, ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, pe liderul militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic. În cazul în care acesta nu va fi predat până la sfârșitul lunii martie, Serbia riscă înghețarea negocierilor programate pentru aprilie de semnarea acordului de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană, primul pas pe calea aderării la organismul european. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a numit un nou șef al Marelui Stat Major al Armatei în persoana generalului Franciszek Gagor, în vârstă de 55 de ani, fost reprezentant al Varșoviei la NATO. La ceremonia oficială de numire, Lech Kaczynski a anunțat și începutul unei reforme masive a conducerii armatei poloneze. Noul guvern conservator al Poloniei a luat deja primele măsuri pentru a înlătura vestigii ale fostului sistem comunist din armată, desfințând serviciul special de informații militare. Într-o scrisoare de avertisment adresată așa numitului quartet format din Uniunea Europeană, Rusia, Națiunile Unite și Statele Unite, trimisul special în Orientul Mijlociu, James Wolfenson, a atras atenția că autoritatea palestiniană este amenințată cu un colaps financiar în următoarele săptămâni.
Mulțumesc, Victor! Doamnelor și domnilor, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal continuă schimbul de replici de săptămâna trecută și care părea să fie atins punctul culminant cu cele două interviuri ale președintelui Traian Băsescu. Astăzi însă, președintele Partidului Democrat Emil Boc a prezentat o declarație politică, răspunzând astfel la rezoluția adoptată joia trecută de delegația permanentă a Partidului Național Liberal. Emil Boc.
Am făcut colegilor liberali o propunere de fuziune și practic am primit un răspuns concretizat într-un atac la adresa Partidului Democrat și a președintelui Traian Băsescu. Practic am primit un răspuns negativ în privința fuziunii dintre PD și PNL. Partidul Democrat nu renunță la proiectul creării unui partid puternic de centru-dreapta, fundamentat pe doctrina populară, pe platforma populară, cu sau fără participarea colegilor liberali.
Emil Boc, președintele Partidului Democrat, s-a referit apoi la două propuneri ale liberalilor. În primul rând, cea ca președintele României să fie ales în viitor de Parlament.
Credem că această propunere nu poate fi viabilă pe considerentele acestei logici democratice, pentru că nu dorim ca președintele României să fie produsul unor compromisuri politice sau unor înțelegeri de culise, el trebuie să fie produsul legitim al voinței exprimate de către cetățean prin vot direct.
După care Emil Boc, președintele PD, a reacționat și la propunerea liberală privind trecerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, calificat de liberal drept o instituție stalinistă, în subordinea guvernului.
Se vorbește de această instituție ca ar fi una stalinistă, aflându-se la președinție, dar dacă ar trece la guvern, n-ar mai fi vorba de niciun fel de instituție stalinistă. Undeva este o contradicție în termeni pe care ne este greu să o pricepem. Din acest punct de vedere, neavând în programul de guvernare și în programul politic al Alianței asemenea propuneri, evident că ele nu pot fi susținute de către colegii noștri.
Replica Partidului Național Liberal a venit imediat, la câteva minute după conferința de presă în care președintele Partidului Democrat a făcut aceste declarații. Deputatul PNL, Radu Stroie, spunea presei, între altele:
problema CSAT-ului, problema serviciilor, problema reformei constituționale sunt elemente care trebuie incluse într-un program politic minimal și aceasta a fost cauza pentru care noi am înscris în răspunsul nostru aceste elemente. Sigur că nu ne putem așeza la masă să discutăm despre fuziune dacă nu sunt clarificate chestiuni fundamentale, esențiale pentru noul partid ce are să se nască.
A spus deputatul PNL Radu Stroie. La rândul ei, senatorul liberal Norica Nicolae a vorbit despre unul din elementele strategiei naționale de securitate a României.
Există în această strategie un capitol care se referă la prioritățile transformării în domeniul activității de informații, contrainformații și securitate și care spune că ofițerii de informații pot identifica infracțiunea. Credem că acest text din strategia de securitate națională deschide calea pentru ca cineva, atunci când va dori să aplice această strategie, să pună în discuție un proiect de lege care să restrângă drepturile fundamentale ale omului.
O declarație a senatorului liberal Norica Nicolae. Dialogul de azi între PD și PNL reflectă așadar tensiunile existente în Alianța Dreptate și Adevăr și nu e deci de mirare că în ziarele apărute la București pot fi citite titluri de genul: liberalii au declarat război democraților și lui Traian Băsescu, punând condiții imposibile pentru realizarea fuziunii, Alianța PNL-PD este ca și ruptă, război total între PNL și PD și altele asemenea. Este însă Alianța PNL-PD ca și ruptă? Un posibil răspuns la această întrebare are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
După ce liberalii au refuzat brutal oferta de fuziune cu democrații, colaborarea dintre cele două partide devine și mai dificilă, chiar dacă ambele susțin că alianța PNL-PD va continua să funcționeze până în 2008, așa cum prevede protocolul încheiat în 2004. Reproșurile făcute de PNL, Partidului Democrat, printr-o rezoluție adoptată de delegația permanentă, sugerează nu doar că liberalii nu doresc o fuziune cu democrații, ci și că aceștia forțează pe termen mediu o rupere a alianței. Astfel, PNL propune o nouă viziune constituțională complet diferită de cea existentă în programul alianței și în contradicție cu proiectele președintelui Băsescu susținute de PD. Liberalii propun între altele desființarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, pe care o numesc o structură de inspirație sovietică și preluarea atribuțiilor acesteia de către guvern, dar și trecerea de la Republica Semiprezidențială, care este acum România, la una parlamentară, în care șeful statului să nu mai fie ales de cetățeni, ci de parlament. Președintele urmând să aibă doar un rol decorativ de reprezentare. Printre prioritățile PNL se află și o reformă morală a clasei politice prin deconspirarea efectivă a poliției politice, dar și renunțarea la orice formă de naționalism în mesajele și acțiunile politice, cu referire indirectă la Partidul Democrat, care a împiedicat prin diverse modalități legea statutului minorităților. Președintele Băsescu a ținut să răspundă personal la atacul liberalilor prin două interviuri acordate în aceeași zi, în care a sugerat că PNL se depărtează de realitate și, în loc să se preocupe de problemele din sănătate și învățământ, vrea să preia CSAT-ul la guvern într-o încercare de a reface cadrul instituțional în funcție de conjunctură și de oamenii care ar vrea să le folosească. Liberalii sunt supărați că șeful statului a refuzat desecretizarea convorbirilor telefonice înregistrate de SRI în cazul Patriciu, desecretizare cerută chiar de premierul Tăriceanu în ultima ședință a CSAT. Partidul Democrat a răspuns la rândul său reproșurilor făcute de PNL, reproducând, fără să citeze, argumentele lui Traian Băsescu. Președintele PD, Emil Boc, crede că democrații își pot continua proiectul de realizare a unui mare partid de centru-dreapta și în absența fuziunii cu PNL. Cu alte cuvinte, democrații vor continua politica de racolări la nivel nivel local, dar și în Parlament, încurajați recent de Traian Băsescu, care spunea că în acest fel PSD vrea să salveze majoritatea precară din legislativ. Emil Boc a sugerat în plus că apropierea cu fostul PNSCD ar fi agreată de ambele formațiuni, deși printre vechii țărăniști încearcă acum să se strecoare și Ioan Talpeș, fost consilier al președintelui Iliescu. Democrații au așadar o strategie defensivă în raport cu liberalii, dar în paralel au o tactică bine pusă la punct de lărgire a partidului, atât pe orizontală, prin câștigarea de noi membri și aderenți, cât și pe verticală, prin atragerea parlamentarilor sau demnitarilor din alte partide. De altfel, sondajele de opinie arată că Partidul Democrat se află pe un trend crescător, iar diferența față de PNL a ajuns la 12%. Ajutat de Traian Brăsescu, care face un joc la vedere împotriva PNL, PD ar putea ca până la următoarele alegeri să aibă suficientă forță încât să nu mai aibă nevoie de alianța cu liberalii. Până atunci însă, cele două partide sunt nevoite să colaboreze și să asigure stabilitatea politică. Mai cu seamă că raportul Comisiei Europene din luna mai va stabili dacă România va fi sau nu primită în Uniune la 1 ianuarie 2007. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Prezentează din nou la Departamentul Național Anticorupție președintele Camerei Deputaților, fostul prim-ministru Adrian Năstase, s-a declarat nevinovat în fața acuzațiilor formulate de procuror în dosarul penal întocmit fostului premier. Cu ultimele informații de pe frontul luptei anticorupție, de la București pentru Europa Liberă, Radu Stănescu.
Încă o zi plină pentru campania anticorupție. La această oră, omul de afaceri Ovidiu Tender așteaptă la tribunal să vadă dacă va fi arestat sau nu. De dimineață, fostul premier Adrian Năstase s-a prezentat pentru prima oară la DNA în calitate de inculpat. Iar Dinu Patriciu a aflat că la 10 martie riscă din nou să fie arestat după ce Curtea de Apel București va judeca recursul procurorilor față de decizia de vinere a Tribunalului București de a-l lăsa în libertate. Așadar, în această dimineață, președintele Camerei Deputaților Adrian Năstase a dat procurorilor anticorupție o primă declarație scrisă în care și-a susținut nevinovăția, respectiv că nu ar fi săvârșit niciuna din faptele de care este acuzat în dosarul Zambaccean. Năstase s-a prezentat la DNA dis de dimineață, întâlnirea sa cu procurorii durând aproximativ o jumătate de oră. La ieșirea din sediul parchetului, l-a spus presei că a dat o declarație pe aproximativ o jumătate de pagină, în care a arătat că nu recunoaște niciuna din învinuirile care îi sunt aduse. Adrian Năstase.
Nu recunosc învinuirile care îmi sunt aduse. Consider că este vorba de o operațiune politică. Această operațiune politică a apărut încă din campania electorală pentru prezidențiale din 2004. Domnul Morar știe tot ce se întâmplă în acest dosar, știe dacă s-au găsit sau nu s-au găsit probe, nu precizează despre ce este vorba. Apar tot felul de comentarii în ziare, informații. Este, în mod evident, o strategie de discreditare politică, de discreditarea mea ca lider politic.
În afacerea în care este cercetat, Năstase este acuzat de luare de mită în valoare de peste 100.000 de dolari și 1.200.000 de lei noi. În alt dosar, Tribunalul București încă dezbate la această oră propunerea de arestare preventivă a lui Ovidiu Tender. Procurorii îl acuză pe Tender și pe Marian Alexandru Iancu pentru infracțiuni de natură economică, care ar fi adus la prejudicierea bugetului de stat cu aproximativ 2.700 de miliarde de lei vechi. Între altele, procurorii au cerut parchetului arestarea lui Tender, argumentând, la fel ca și în cazul lui Patriciu, omul de afaceri ar influența cursul anchetei și mai ales pe experții care analizează fraudele economice de care este anchetat. Iată ce declara Tender la sosirea la tribunal.
Vreau să vă garantez că este o prostie, am citit dosarul, nu mă privește niciun mod pe mine, nu sunt registrări care să mă privească pe mine, sunt alte persoane cu care, deci care nu au nicio legătură din acest punct de vedere cu mine, iar pe experți, după cum v-am mai spus, nu-i cunosc pe niciunul, nu i-am văzut, n-am vorbit cu ei și fiind nevinovat, nici nu aș avea de ce să încerc ca să influențez experții.
În același dosar a fost audiat astăzi la parchetul general și omul de afaceri Marian Iancu. Acesta, alături de alte 9 persoane, a fost trimis deja în judecată în august 2005 pentru activități comerciale ilicite în care ar fi fost implicat grupul de firme VGB, Rafinăria Rafu, Societatea Tender SA, Carom SA. Prejudiciul a fost estimat la 1100 de miliarde de lei vechi asupra vinovăției acuzaților, urmând a se pronunța Tribunalul București. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și o știre de ultimă oră. Acum, Tribunalul București a amânat verdictul în cazul lui Ovidiu Tender până joi. Despre anticorupție ne vorbește în continuare și Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
pentru că nu are nimic de ascuns, Adrian Năstase i-a invitat pe ministrul justiției și pe șeful departamentului anticorupție la o cafea, la Cornul sau în blocul din Zambaccean, adică tocmai acolo unde ar vrea și procurorii să facă o percheziție. A lansat invitațiile în discursul la Comisia Juridică când se analiza cererea de percheziție a celor două case. Discurs de om sărac și cinstit, gata să-și sacrifice cafeaua pentru invitații importanți. Până acum nimeni n-a dat curs invitației. Anticorupția nu se face la cafea, mai cu seamă servită de unul din beneficiari remarcabili în lupta împotriva corupției. Lupta lui Năstase cu corupția a adus la suprafață zațul lumpenului miliardar din subteranele economiei. Nu pentru cărări la PNA, ci la sediul partidului pentru poze de familie cu greii PSD. Economia subterană a devenit exploatare la suprafață, acoperită de legi, protocoale, înțelegeri și prietenia oamenilor de la putere. Năstase și băieții au reușit să-i transforme pe mafioți în oameni cum se cade. Finanțau biserici, fundații, campanii umanitare și se îmbogățeau într-o zi cât un industriaș neamț într-un an. Cuvântul de ordine al social-democrației era îmbogățiți-vă. Îndemnul era adresat oamenilor din nucleul greu al partidului. Privilegierea grupului, mereu același, a dus la apariția celui mai bogat partid social-democrat din Europa. Năstase uimea snobii cu colecții de case, tablouri și mătuși. Averea lui frizează suprarealismul într-o țară aflată în fruntea clasamentelor sărăciei. Această transparență a averilor a stimulat concurența între coțofenile hoațe ale PSD-ului, atrase de tot ce lucește și e lăsat la vedere. Rebenciuc, Sechelariu, Mischie, Mitrea, Dan Ioan Popescu, Vanghelie, Mazăre au devenit figuri emblematice. Adrian Năstase a dat o șansă apropiaților, demonstrând că România nu e săracă și că sunt multe de însușit din economia de piață. Drumul noroios prin economia de tranziție și capitalismul de cumetrie este pavat cu cărămizi de bani ale clienților partidului. Departe de a submina sistemul din interior și de a-i înlătura pe cei care întinau valorile social-democrației prin conturile din bancă, Ion Iliescu le-a cântat în strună, i-a mângâiat pe buzunare și le-a făcut campanie electorală. Poate să-și schimbe doctrina Partidul Democrat, poate să ezite între populisme și liberalisme PNL-ul și se poate schimba de la o zi la alta PNCCD-ul. Partidul lui Năstase a păstrat până la virgulă statutul și programul leninist al subminării capitalismului. Cu Ion Iliescu în frunte sau sub frunte, PSD-ul, indiferent ce nume avea pe vremea lui Roman sau Băcăroiu, făcea același lucru. Deosebirile sunt doar de zerouri. Privatizarea, banii de la buget, comenzile de stat cedate clienților de partid sunt practici pe care nu guvernul lui Năstase le-a inventat, dar Năstase le-a transformat în practici curente. Una dintre cele mai eficiente forme de luptă împotriva dușmanilor de clasă a fost, încă de pe vremea lui Lenin, devalizarea băncilor și subminarea economiei, ceea ce partidul lui Iliescu a făcut cu succes încă de când a preluat puterea. Vremurile însă s-au schimbat, la fel mașinile, virele, discursurile. Pesediștii au abandonat porțelanurile chinezești pentru tricouri chinezești, chiar și costumele lor sunt ceva mai șifonate, doar ori convinge că bogățiile din declarație de avere sunt făcute să umilească tovarășii de drum din partid și adversare din parlament. Și, pentru că imaginea de oameni săraci să fie completă, partidul care a dat țării cei mai mulți miliardari se plânge acum de imensele datorii acumulate în ultimii ani. Deși mir că procurorii au tupeu să ceară percheziția unor oameni atât de săraci. Ție și milă să le bei cafeaua, chiar dacă te invită la Cornul sau în Zambaccean. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană a avertizat astăzi Serbia că trebuie să-l aresteze pe fostul comandant al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, pus sub acuzare pentru crime de război, în caz contrar riscând întreruperea relațiilor cu organizația paneuropeană. Avertizmentul a fost lansat în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, care a avut loc la Bruxelles, de unde relatează corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, le-a spus în esență astăzi miniștrilor de externe ai Uniunii că Serbia nu cooperează îndeajuns cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie, Tribunalul de la Haga. Altfel zis că Belgradul nu face mare lucru pentru a-i aresta pe prezumtivii criminali de război Radovan Karadžić și Ratko Mladić. Serbiei i s-a acordat totuși o lună de zile suplimentară pentru a dovedi că se conformează cererilor europene. Asta pentru că unii din miniștrii de externe prezenți astăzi la Bruxelles se temeau că dacă ar arăta o prea mare intransigență și severitate, Uniunea ar putea pierde contactul cu Serbia, care ar risca să alunece din nou spre ultranaționalism. Rezultatul discuțiilor de astăzi de la Bruxelles a fost rezumat astfel de către șeful diplomației europene, Javier Solana. Dorim foarte mult ca Serbia și Muntenegru să coopereze în mod total. În caz contrar, ne vom vedea nevoiți să suspendăm acordul de stabilizare și asociere cu Serbia. Totuși, le-am lăsat timp până la următoarea rundă de negocieri, care nu va avea loc înainte de sfârșitul lunii martie, a spus șeful diplomației europene, Javier Solana. Dincolo de ficțiunile politice, europenii sunt convinși că guvernul de la Belgrad poate și are mijloacele de a-i aresta pe Mladić și Karadžić, dar că nu o va face în absența presiunilor internaționale. Asta este, de pildă, opinia ministrului olandez de externe, Bernard Bot. Cred că va trebui să menținem presiunile asupra autorităților sârbe pentru ca acești doi criminali să fie arestați și trimiși la Haga. E simplu ca bună ziua, a spus ministrul olandez de externe, Bernard Bot. Sigur, ideea europeană s-a răspândit în Serbia în vreme ce naționalismul pierde teren. Crimele din Bosnia au început să fie recunoscute, chiar dacă cu jumătate de gură. Populația vede că viitorul Serbiei e în Europa și, chiar și în armată, principalul sprijin al lui Mladić până acum, ofițerii mai tineri ar prefera să se apropie de NATO, cu tot ceea ce asta implică în termen de furnizări de material nou, stagii, pregătire, călătorii și prestigiu. Dar livrarea la Haga a lui Mladić și Karadžić ar pune foarte mari probleme, de-ar fi și numai pentru că acești doi prezumtivi criminali de război cunosc atât de multe despre participarea Belgradului la războiul din Bosnia. Așa încât foarte mulți specialiști occidentali își pun întrebarea dacă Mladić și Karadžić ar putea ajunge vreodată vii la Haga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Haga au început audierile într-un proces în care, pentru prima oară, un stat este acuzat de genocid. Este vorba despre procesul intentat de Bosnia, fostei Federații Iugoslave, din care acum a rămas doar ceea ce este cunoscut sub numele de Uniunea Serbia-Muntenegru. Relatează corespondentul Europei Libere pentru Spațiul Balcanic, Petiu Petkov.
Delegația bosniacă condusă de Sakip Safić, din care mai fac parte olandezul Von Van den Bissen și profesorul francez Alain Pelle, va avea la dispoziție o săptămână pentru a-și expune argumentele. Cea sârbă, în componență căreia se află profesorul Tibor Varadi și juristul englez Ian Brownlee, își va face publice argumentele începând de lunea viitoare. Mărturie în favoarea tezei bosniace va depune ex-generalul britanic Richard Donat. Un alt general britanic, fostul comandant IUMPROFOR Michael Rose, este chemat de delegație sârbă împreună cu alți martori precum foștii lideri politici iugoslav Dragoljub Mićunović și Zoran Lilić și muftiul belgradean Hamdija Yusuf Spahić. Bosnia-Herțegovina cere despăgubiri de război în valoare de 100 de miliarde de dolari sau lichidare Republicii Srpske, a declarat astăzi Francis Boyle, autorul plângerii depusă în martie 1993 de guvernul bosniac. Cunoscutul profesor de drept internațional la Universitatea de la Chicago este de părere că dreptatea este de partea Bosnei-Herțegovinei. După cum declară el, întrucât Serbia nu dispune de miliarde de dolari cerute, Bosnia-Herțegovina va putea accepta în schimb lichidarea Republicii Sârbilor Bosniaci. În paginile cotidianului belgradean Blitz, experți în drept internațional însă consideră că partea bosniacă cu greu a putea dovedi că autoritățile de la Belgrad ar fi ordonat exterminarea cetățenilor nesârbi a Republicii Bosne-Herzegovina. Iar aceasta reprezintă principala caracteristică a genocidului, de care vorbesc în primul rând musulmanii bosniaci. Și sârbii însă recunosc genocidul de la Srebrenica, în care au căzut victime 8.000 de prizonieri de război musulmani. Tribunalul Internațional a acceptat să dezbată cerere prin care Belgradul contestă competența sa în acest caz. S-a avut în vedere decizia tribunalului de a-și declina competența în cazul plângerii fostei Federații Iugoslave împotriva a 8 țări membre NATO. Petiu Pătcov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un premiu prestigios pentru o trupă faimoasă în întreaga lume, dar ignorată mai degrabă în România. Fanfara Ciocărlia a primit distinția pentru cea mai bună formație europeană la ceremonia acordării premiilor BBC World Music Awards. Iată o primă reacție de la unul din impresarii trupei, Henry Ernst.
Premiul de la BBC Londra World Music Award pentru noi înseamnă un simbol de respect pentru munca noastră de 10 ani de zile și în special pentru muzică de fanfară Ciocărlia care au ei reprezentat în străinitate și pe a doilea rând este un suport, un sprijin foarte important că prin premiul asta genul de muzică tradițional primește mult mai mult atenție fără să fie un gen de muzică numai spre comercial ca rock și pop. Și ne bucurăm fiindcă este un fel de onoare internațională pentru muzica lor.
Henry Ernst, de ce este fanfara Ciocărlia atât de puțin cunoscută în România? O întrebare adresată unui alt impresar al trupei, Helmut Neumann.
Nu este cunoscut, nu e chiar adevărat că normal în jurul ei, în județ Iași, acolo unde ei cântă la nunț, la petrecere, la botezuri, sunt cunoscut băieți. Problemul este promovare în România întâi se face foarte greu. Nu este infrastructură pentru concerte, se face foarte greu concerte. A doilea, este un fel de rasism. Să nu mă înțelegeți greșit, dar în România o perioadă se schimbă încet, încet, dar o perioadă s-a vorbit de muzică populară. Deci muzică populară românesc cântat de muzicanți din România. Că cel mai mulți muzicanți în România sunt de fapt țigani. Și fanfara Ciocărlia e o fanfară țiganesc, deci toți sunt țigani. E promovat cu faptul asta că sunt țigani și țiganii peste tot glob au un stil anumit să prezente muzica. Deci cântă muzică populară românesc din România, dar cu un stil special, țiganesc. Deci au ceva, pot să spun, în sânge, care sunt în stare să cântă cel mai virtuos, cel mai bun, nu știu cum. Și în România, faptul că fanfara Ciocărlia țigan și promovat în străinătate ca fanfară țiganesc din România, s-a blocat piața în România și nu s-a promovat cum trebuia și nu s-a promovat cum s-a promovat în restul club, de fapt. Acum, încet, încet, se schimbă. Este un proverb, profetul la țara lor nu este cunoscut, nu este recunoscut. Acum, după atâta succes în străinătate, se schimbă încet. Discul este distribuit acum și în România. S-a găsit o firmă care a pus discul lor la piața. Deci, încet, încet, fanfara Ciocărlia apare și la piața românesc și lumea din România recunoaște valoarea lui fanfara Ciocărlia.
L-ați ascultat pe Helmut Neumann, unul dintre impresarii trupei numite Fanfara Ciocărlia. Și cum era firesc, nu putem să nu încheiem această emisiune decât cu Fanfara Ciocărlia, un fragment dintr-un concert susținut aici la Praga, la Palatul Acropolis, în anul 2004. Fanfara Ciocărlia la Praga, la Palața Acropolis, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Nu uitați însă, astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.